galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa galabnimo salaasa bisha oktoobar waa 13 sanadka 2020ka afrikada bari saacadu waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya sahra cabdi axmed iyo anigu waa sahra ciidlanuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah jidgooyooyin lagu xiray goobo ka mid a muqdisho oo la qaaday muddo dheer kadib
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin gaara oo ku saabsan sicir barar xooggan oo la sheegay inuu ka jiro deegaanada maamul goboleedka puntland
sicir bararku waa jiraa abid ma ogaanin puntland intaan ku nooleyn halka doora hadda maanta waxaa lagu sarreeyay 40,000 baa lagu sarrafeeya gacanta mana waa 140,000 arrintaas waxa u sababa laba lacagood baa wada shaqaysta lacagta sahalka iyo lacagta maxaan ku irahdaa shilin soomaaliga
waxaa sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan sida soomaaliya ay uga soo kaban karto aafooyinka masiibooyinka dabiiciga ah
waxaa isbedelaya sanad kasto abaar iyo daad iyo abaar taana macnihii waxa waaye in runtii climate changigii uu aada impact ugu leeyahay maaragtay waddankan soomaaliya gaar ahaan koonfurta soomaaliya climate changiga calaamooyinka lagu garto waxaa ka mid ah ama roobo badan ama abaar ama kuleyl xaddaafa ama maarag qabowb xaddaafa
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan
mahadsanid doorashada madaxtinimada maraykanka ee xilliga hore ee gobolka georgia ayaa waxaa ku yimid haka dhowr saacadood ah isniintii shalay iyadoo markii dambena la xaliyay ciladii dhinaca cod dhiibashada doorashaduna ay dib u bilaabatay dadka codkooda dhiibanaya meelaha qaar ayaa waxaa soo wajahay saacado dib u dhac ah iyo safafka oo aada u dhaadheera dadkii ugu badnaa ayaa u soo baxay in ay codkooda dhiibtaan gobolka georgia maalintii ugu horreysay ee doorashada hore codka loo dhiibto ay bilaabatay ka hor 3 November xafiiska xogayaha gobolka georgia ayaa soo wariyey in 426,876 qof ay codkooda dhiibteen isniintii oo keliya waana 41% koror ku yimid dadka codkooda dhiibanaya maalinta ugu horreysa marka la barbar dhigo 2016 codaynta madaxtinimada maraykanka ayaa horey uga bilaabatay 40 gobol oo ka mida 10 gobol ee dalkan maraykanka waxaana durba codkooda dhiibtay in ka badan 10.3 million oo qof tijaabada tallaalka xanuunka COVID-19 oo heer gabagaba ah maraysa ayna waday shirkadda Johnson & Johnson ayaa la hakiyey kadib markii uu xanuunsaday mid ka mida dadkii lagu tijaabinayay tallaalkan shirkadda ayaa hadda baareysa bal haddii xanuunka qofkan shirkadan ayaa hadda baareysa bal haddii xanuunka qofkani oo aan la faahfaahin ay la xiriirto tallaalkii uu qaatay ee tijaabada ahaa qoraal ay habeenimadii isniinta ee xalay ay soo saartay shirkadan ayay ku sheegeen in xanuunka shil dhici kara iyo waxyaabo kaleba ay qayb ka tahay tijaabadan ballaaran ee dhinaca caafimaadka ee la daraaseynayo dhaqaatiir iyo guddi dhinaca badqabka ah ayaa go-aan ka gaari doona waxa ay tahay sababta xanuunkan hakadkan ayaa ah kii labaad oo dhaca dhowr tallaal oo soo gaaray heer tijaabo ah oo gabagaba ah dalkan maraykanka tijaabada heerkii ugu dambeysay ah oo ay sameynaysay shirkadda AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford ayaa sidoo kale hakad ku jira dalkan maraykanka inkastoo meelo kale laga sii anbaqaaday booliiska turkiga ayaa xira tiro dad ah maanta oo talaada ah iyagoo ku daba jira 167 qof oo looga shakiyey in markaasi ay maleegayeen waxyaabo ka dhana dowladda dadkan ayaa badankooda ah ciidamada dowladda waana tallaabo ka dhana taageerayaasha wadaadka muslimka ah ee dowladda waddankaasi ku eedeyso inuu ka dambeeyey afgembigii fashilmay ee 2016 dalkaasi ka dhacay xarigan ayaa ka mid ah 4 sano oo ugaarsi lagu hayay shabakadda wadaadka fatxullah guulan oo saldhigiisu uu yahay dalkan maraykanka wadaadkan ayaa dafiray inuu lug ku lahaa afgembigii fashilmay ee julaay 2016 waddankaasi ka dhacay markaasi oo ay geeriyoodeen 250 qof howlgalkan ayaa ciidamada maanta ay ka fuliyeen gobolka xeebta ee Ismir, waxaa dadka lagu daba jiro ay gaarayaan 110 qof oo isugu jira duuliyeyaal iyo saraakiil sarsare. Waxaana howlgalkani uu ka dhacay 26 gobol sida ay warisay warbaahinta dowladda. Hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa meesha ugu sarreysa ka gelisay liiska wadamada Mareykanka iyo Britain inay ugu horeeyaan wadamada wax dhoofiya ee la dagaalama musuqmaasuqa, kuwaasi oo hirgeliyay sharciyo ka xaaraantinimeynaya shirkadaha inay laaluush siiyaan suuqyada shisheeye. Balse wadamada qaar caalamka ayaa lagu eedeeyay in aysan waxba ka qaban ama wax yar uun ay ka qabteen laaluushka wadamada shisheeyaha ay ku bixiyaan. Hay-adda Transparency International ayaa sheegtay maanta in Shiinaha oo ah wax dhoofiyaha ugu weyn dunida aysan waxba ka fulin ama wax yar uun ay ka qabteen laaluushka wadamada shisheeye laga bixiyo. Sidoo kale waxa ayna heerkaasi la mid ah ku jira wadamada India, Japan iyo Korea. Jarmalka oo ah waddanka saddexaad ee dunida wax dhoofinta ugu sarreeya ayaa la sheegay inuu heer dhexe ka taagan yahay la dagaalanka musuqmaasuqa suuqyada shisheeyaha.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo akhrinaysa warkii dunida. Deegaanada maamul goboleedka Puntland waxaa maalmihii ugu dambeeyay si xoogan looga dareemay sicir barar dhinaca sarrafka ah, kaasi oo mas'uuliyiinta maamulka, cilmi baarayaasha dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kale dhinacyada kale ee qusaysaba ay siyaabo kala duwan ku tilmaameen inay sabab u tahay. Wariyaha VOA da Nuux Muuse Barjaab ayaa sarraflayaasha maamulka dhinaca maaliyadda iyo sidoo kale cilmi baarayaasha la kulmay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasi.
Waa markii ugu horreysay ee uu sare u kaco marka loo eego xilliyadii hore sarifka dollarka suuqyada Puntland. Dhinacyada kala duwan ay quseyso, mid kasta waxa uu aaminsan yahay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sababtay arintan, balse saameynta ugu badan ayay taabanaysaa bulshada ku dhaqan Puntland, gaar ahaan danyarta, dadka joornaatiga ku qaata shilinka Soomaaliga iyo kuwa la midka ah. Dowladda ayaa aaminsan in Puntland ay kusoo qulqulayaan lacago badan oo shilinka ah ayna sababtay sicir bararkan. Halkan waa bartamaha magaalada Garowe. Cabdixiis Warxagaas oo loo yaqaan Badda Kacab waa sarifle ku dhaqan magaalada Garowe, kala beddelidda lacagaha qalaadna ku soo jiray muddo ku dhow 30 sano. Mar aan booqday wuxuu VOA uga waramay sicir bararkan, in qaybaha ugu weyn ay ka mid tahay lacagta lagu qaato taleefanada gacanta.
Sicir bararku waa jira, abid ma ogaan Puntland intaan ku noolayn. Halka door hadda maanta waxaa lagu sarreeya 4,000 baa lagu sarreeya, gacanta mar waa 4,000. Arrintaas waxa uu sababa laba lacagood ba wada shaqeysta, lacagta sahalka iyo lacagta maxaan ku reeda shilin Soomaaliga. Marka waxa xoog batay lacagtii sahalka, xoog batay dadku oo telefoonka lagu qaato, sababtoo qofku wuxuu diraya siir 11 buu diraya, waa dareemi karaysaa marka lacagta loo baahna. Dowladdiina maxaan ku reeda ay qorsho uma ay sameyno iyada laftigeeda. Hadda dowladda hoos soo kale matala, hadda ID card uga baahatay ama shay yar uga baahatay ama cashuur uga baahatid, door waxaan ku idin maayaan. Wasaaradaha dowladdu kala waa saas oo kale, haddii gaariga aan u tooko markaan cashuuranayo 60 doolar baa laga qaadaa, doolar baa laga qaadaa. Meheradeeda tumaash maashta marka laga qaadayo doolar baa laga qaadaa, wasaaradda maaliyadda doolar waxaan ma ogola. Marka hadda waxa ka cadaaneysa inay maxaan ku yiraahday ay jirto lacagti in la macay Soomaaligi oo dadku ay daneynayaan lacagta sahalka, waxaan arintaa keenayaa islaaya hadii aan si dib loo gelin. Dad badan oo baqtay in lagu arkay magaalada Garowe oo gaajo ma garanaysay wax la gadan waayay.
Lacagta imanka suuqyada Puntland ama Garowe hadda sarifle ka tahay, lacagta shilin Soomaaliga ee la isticmaalo waate waa mid xilligee la daabacay?
Lacagta ugu badan horta la daabacay ninkii odaga hayay hadda maamulka ka hor iyo Cabdulla Cali Gaasba weeye lacagta maxaan ku raado mid suuqa ku jirta wareerisay. Marka lacagta hadda magaranaysa ay wareegayso meel ay martala dadkiina lacagta hadda shilin Soomaaliga waa la diiday. Adiga hadda Nuux Muuse ayo iga soo horjeeday wareysanaya, haddaan hadda ku weydiiyo kiraada goorma shilin Soomaali jeebkaaga kugu dhameeyay, waxa laga inay la yaabtid. Marka nimanka hadda dowladda u shaqeeya madaxda ayo kale, waxa laga yaabaa guryahooda inay shilin Soomaaliga laga aqoonba oo magaranaysa ay ninku bishii biilkii doorar ku bixiyo, inaguna dad doorar magaranaysa biyihii maxaan ku raadaa ay korontadi waa waxa lagu bixiyaa dollar, biyihii doorar baa lagu qaadaya, gaaskii doorar baa lagu qaadaya, war inagu da doorar ma samaysano. Marka borobaleen baa ka jira Puntland, borobaleenka ka jiran haddaan si dhibleeya loo xalin oo maxaan ku idhaahdaa dadku ehel waxaan gacanta ku hayo wax lay sarifriyaal baa kiciyay, waa sarifle muxuu kiciya sarifriyaasha hadda ninka ugu badanaa sida inji boo fadhiya nanka sarifriyaasha umalayn maayo. Hadda adiga suuqa intoo maanta 10,000 doolar qaati taanin ii sarif halina ku sarif karin fadhiyo, waa 500 doolar 300 doolar waxa suuqa ku wareerinaya. Marka yaan magaranaysaa loo sarif la wax wareerinaya, arintan nidaam bay u baahan tahay qorshe cad oo dowladu ka yeelato.
waxaan booqday wasaaradda maaliyadda waxaan la kulmay wasiirka xigeenka maaliyadda Cabdi Ibrahim Warsame Cabdi Qowdhan waxaan u weydiiyay sicir bararka sarifka iyo dawladda waxa ay ka qabatay maalmihii ugu dambeeyay
runtii waa xawayaan waa jiraan arrimaha ayaamaha kan sicir barar xagga macaashada maaha waa sicir barar xagga sarifka marka saameyn buu yeeshay sababana waa leeyahay marka wuxuuna ahaa wax muddo soo jiitamayey si kasta ha ahaato dowladdu waxay u saartay arrinta guddi ka kooban hay-adaha ay khusayso waxaa awoodda la saarayaa in la xalilo runtii intii guddiyada loo qabtayna suuqyada sarifka si weyn ayaa wax isaga bedeleen waa mashaakil loo arko inuu Puntland gaar ku yahay marka Puntland waxay ku khasbantahay inay mashaakilkaasoo qayb ka mid a dee mas-uuliyaddeeda ay baanka dhexe ee Soomaaliya leeyahay inay wax ka xalisho marka guddiyadaas intii ay howlaha ku jireen waxay bulshada la yeesheen qaybaheeda kala duwan aqoonyahanka culimada ganacsatada shirkadaha bangiyada iyo kuwa mobile moneyga isticmaala shirar gaargaara wasaaradaha ganacsiga banka maaliyadda qaybaha ayaa guddiyadu ay ka kooban yihiin marka hawl fiican baa socota insha allahna dhaqso ayaan rajaynaynaa in si weyn looga soo saaro go-aamo loo midaysan yahay oo dowladda iyo bulshada reer Puntland oo dhan ay dantooda ay ka gartaan
wasiir marka laga soo tago mobeelka lacagta lagu qaadanayo oo ay dadku tilmaamayaan in arrimahani qeyb aada u weyn uu ka yahay haddana dadka qaybtood waxay leeyihiin dowladda laftirkeeda canshuurihii oo aysan marka laga reebo dekedda boosaaso aysan ku qaadeen shini soomaaliga ayaa iyagana caqabad ku noqday taa ka waran
walaal horta dowladdu waxay ka mas-uul tahay bulshada bulshadana wixii ay aragto ay bulshadu u muuqda wayla arkaysaa waana uga garaabaysaa runtiina cabashooyinkaas waa la soo gaadhgaarayaan in cashuuraha siiba kuwa dowladaha hoose iyo sidii la rabay loogu qaadin lacagta shilin soomaaliga oo dowladda sida dowladda Puntland qaybteeda dhexe ugu qaado oo kale si kasta ha ahaato waa mashaakil xalinteedu ay u wada taalla bulshada waa mashaakil aan rabno inaan kulligii ka wada qayb qaadano dowladaha hoose shirkadaha mobilka maniga isticmaala bangiyada dhammaantood waxaan aada u faraxsanahay in shalay u dambeysay uu noo socday shir weyn oo ay kasoo qayb galeen shirkadaha mobilka oo Golis iyo Somtel iyo bangiyadii oo dhan noocyooda kala duwan runtiina isku aragti laga yahay in mashaakilkan la wada xalilo marka insha allah si dhaqsa ayaa loo xalili doonaa waxaana rajaynaynaa inaan cabashada oo dhan aan daboolo si dhaqsa hadii allah idmo
sarifliyaasha ayaan weydiiyey sheegashada dhanka madaxda wasaaradda maaliyadda
dowladda cabdiraxmaan farole waxaan xasuustaa doorku laba mariyan iyo laba boqol ma dhaafay anu sarif lanahaa muddo fara badan baan ahaa xilliga cabdi muuse doorku qaalisanaa cabdiweli baa lacag farsaa sameeyey lacagta farsada hadii la sameeyey waagi dambe maxaan ku rahaa lacagtii koonfur iyo waxaa loo kala saaray iyo Puntland koonfur markaa dhinaca sokoba Puntland timaadid bay lacagta Puntland ka socotaa koonfurna waxaa ka socda lacagtii hore marka wax lacag oo isku jira ma jiraan waxay ku leeyihiin Puntland lacag baa soo gashay waxba kama jiraan intaas oo fustaan oo taala lacago oo waagi dhaweyd oo inflation ku dhacay lacagtiina la ku soocay oo xilligii cadam muuse la sameeyey lacag kale oo tahay xilligii maxaan ku rahaa la sameeyey Cabdiraxmaan Yuusuf marka waxba kama jiraan lacagta tan dariiq ay mari lahayd bay leedahay waxa weeye sahalkaas hadaan qorshe loo sameyn oo maamulku uusan si dhib liya arrinta u gelin waxba ka socon maayaan walaal been baa lagu meeraysanayaa
qoladeyna sarifka iyo ganacsatada bangiga dhexo kale xiriir wada shaqeyna ma leedihiin oo aad sida bangiyada caalamiga ah ama soomaaliyaba ay isugu xiran yihiin sarifliyaasho iyagana ay jaangooyaan xilliyada qaybtood
maya weli bankiga Puntland hadda intii dhawaala ahayd waayadii hore waa dhici jirtay bangigu mar oo maxaan kore lacagta naga soo sarifi jiray lakiin intii dhawaala ahayd waxaad hadal hayaba ma arag iyo nin wasiir oo intoo u yeero yiraa sarifliyaasha warbal maanta qorshahan maxaynu ka gaarnaa weli hadeer maxaan ku rahaa maamulka laba sano jiraa u malayn maayeed weli in nin wasiir intoo noo yeero yiraa arrintan suuqa dadka magaalada dhibaataysan maxaa xal ka qaban karnaa maxay idinla muuqataa si wax niraana
waxaa jirta cabsi laga qabo in haddii ay sii socoto ay aad u saameyso dadka danyarta ah oo iyagu noloshoodu ay ku tiirsan tahay isticmaalka shilinka burhaan axmed daahir oo ah suxufi iyo cilmi baare madax bannaan ayaa maalmihii ugu dambeeyey isha ku hayay arintan wuxuuna iga waramay waxa uga soo baxay uu kurgelid uu sameynayey
waxaweyn nuuxow laba arrimood baa ugu muhiimsan markii aan suuqa eegay dadka sariflayaasha iyo hay-adaha maaratay dakhliga ururiya iyo dadka ganacsatada lafahaantooda waxayntooda iyo xogtooda aad dhegeysatid labada arrimood kusoo baxay waxaweye mid waxaweeyaan dakhligii xagga lacagta adkeed ee dalka soo gelaysay aada ayay u yaraatay waxyaalihii dhoofiya ayaa yaraaday dhaqdhaqaaqii ganacsiga ayaa aad hoos ugu dhacay iyadoo weliba ay uga sii dartay 10 bilood ee lasoo dhaafay ilaa 8 bilood u dambeeyey xanuunkan koronaha ee dalka saameeyey oo runtii aad magaraysa dhaqaalaha dhulka la galay waxaa kale oo jirta lacagta kaashka ah ee shilinka soomaaliga ah ee suuqa wareegaysa ayaa waxay aada uga badan tahay oo aada ay xaddidhaaf u tahay marka la fiiriyo lacagta adiga maaratay doolarka suuqa ku jira ee dalka soo gelaya arrintaas waa mid weeye tan kale waxa weeyaan waxaan jirin marka la fiirsa hay-adaha dakhliga iyo maaratay hay-adaha maaliyadda ee maamulku waxaa rabaa xilligan oo kale marka ay sidaan oo kale ay timaado in ay isu miisaan sameeyaan oo ay qaabka canshuuraha u qaadayaan lacagta ay ku qaadayaan shilinka maaratay soomaaliga ee maaratay ay suuqa gelinayaan inay aada uga fakiraan weeyaan oo maaratay ay u xadidaan
nuux muuse birjeeb v o a garowe
haatanna baydhaba soomaaliya waxay ka mid tahay goobaha ay sida weyn u saamaysay isbeddelka ku yimi cimilada dunida haddii ay tahay abaaraha kulaylka iyo fatahaada daadadka haddaba mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalka soomaaliya kuwa maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo waxa uga furmay shir lagaga hadlayo kasoo kabashada aafooyinka waxaana mashruucaasi maalgelinaya bangiga adduunka mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan baydhabo kasoo diray
shirkan wadatashiga oo u dhexeeya mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo muddo 4 soconaya ayaa ujeedadiisu uu yahay furitaanka mashruuca kasoo kabashada xasradaha soomaaliya waxaa looga hadlayaa muddada uu soconaya shirka baayaha u adkaysiga aafooyinka iyo soo kabashada dowladda koonfur galbeed soomaaliya wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya axmed madoowe nuunow ayaa sheegay in mashruucani uu muhiimad weyn u leeyahay koonfur galbeed waxaana maalgelinaya buu yidhi bangiga adduunka
mashruucan oo la yiraahdo mashruuca kasoo kabashada xasaaradaha soomaaliya ama luqadda ingiriiska loo yaqaano somali crisis recovery project wixii faahfaahin ahaa waxaana siiyey madaxa mashruuca mr cali xaaji aniga keliya waxaan rabaa mudane gudoomiye iyo wasiirada inaan idin sheego mashruucan inuu yahay sida la sheegay mashruuc aada u weyn oo aada u ballaaran uuna fangaraynayo bangiga adduunka sida loo sheegay 4 ayuu soconayaa mashruucan waxtar weyn ayuu u leeyahay deegaanadan sababtoo ah state-kan waa mid aada ugu nugul xasaaradaha sida fatahaadaha iyo abaaraha oo mar walba si oo aan yacni waxaan dhihi karnaa with we can predict with precision sanad walba in ay dhici karto fatahaada iyo abaara ay dhici karaan marka mashruucan oo emergency focused mashruuca mashruuc uu gobolkan aada ugu baahan yahay waaye
gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cali saciid fiqi oo isna furitaanka mashruuca ka hadlay ayaa sheegay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya aafooyinka iyo masiibooyinka kusoo noqnoqday inay ka mid yihiin abaaraha iyo fatahaada
sida wasiirku u sheegay waxaa arkaysaa waxaa isbedelaya sanad kasta abaar iyo daad iyo abaar taana maanihii waxa waaye in runtii climate changigii uu aada impact ugu leeyahay maaragtay waddankan soomaaliya gaar ahaan koonfurta soomaaliya climate changiga calaamooyinka lagu garto waxaa ka mid ah ama roobo badan ama abaar dry ah ama kuleyl xaddaaf ah ama maarag qaboob xaddaaf ah marka waxaas oo dhan adduun hadda waa loo jeedaayo waa la arkaa marka mashruucaan hadda oo ku saabsan ka hortaga ama crisis managementiga oo looga hortagay maxaa laha maaragtay fatahada marka aad fiirisid 30 sano ugu dambeeyay Soomaaliya wabiga waxaad moodaa wabiyada gaar ahaan wabiga Shabeelle waxba laga qabanin markaan tagay ayaan dhaweeyd afgooy waxaan soo arkay caadiyan 100 mitir meel u dhow dadka horti inay degaan maaha maaragtay wabiga u dhow inay degaan maaha laakiin dadkii meeshay degeen waxaa kasii daran aqliga kasii daran oo xun qashinkii ku daadinayo marka qof og wixii asaga berito inuu dhibaateynayo ayuu maarkino sabab u noqonaya taa waxay ku tusaysaa in maarkta dadkii ay u baahayeen bisel maskaxda in laga bisleysiyo dadka la garansiyo horta waxyaabo qaarkood isbedelka cimilada ama daadka naftiis iyaga ay sabab u yihiin for example dadka geedaha jar oo kale geedaha jaridooda waxay keenaysaa dhibaatooyin aad u fara badan oo maaragtay roobkii oo yaraada xoolihii oo meesha dhamaada equilibrium-kii maaragtay xoolihii meesha ku noolaa oo dhan maaragtay ecosystem-kii uu burburo mar hadduu ecosystem-kii uu burburo waxaa badanaya hataa cudurro qaarkood ayaa geedihii ku badanaya ama maarka binaadinku soo kordhay marka waxaan dhan waxaa la rabaa dadkii in laga dhaadheeyo dadkii inay fahmaan waxaan inay yihiin iyaga sabab ay ku leeyihiin
Muftaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay kulan looga hadlay arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan bilaha soo socda iyo rajada laga qabo in doorashadaasi ay u qabsoonto hab cadaalad ah oo ku haboon hadaba warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
magaalada Muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyay kulan muddo 2 saac soconayay kaasoo looga hadlayay arrimo ku saabsan doorashooyinka dadban ay dhawaan ku heshiyeen dawladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada iyo qaabka doorashooyinkaasi ay si cadaalad ah ugu dhici karaan kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay qayb ka mid ah siyaasiyiinta aqoonyahannada iyo ururada bulshada rayidka professor Ibrahim Farax Bursaliid oo ah baran jaamacadeed sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyay qaabka uu arko doorashooyinka dadban ee isku raaceen madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada
ka warqabtaan shirka maanta aanu fadhino oo madasheena noo ah doorashooyinka dadban ee 2020 iyo 2021 aniga rajo badan kama qabo hal cabaarna waan soo daaray rajo badan kama qabo in doorashooyin xor ah ama xalaal ah Soomaaliya laga filo ama xataa dal Afrikaana laga filo laakiin haddaan ku dagaalami karno oo ku xarbin karno doorashooyin nabada inay dhacaan oo quraysu dhiibkii 4 sano mar uu qurux noogu dhaco cidii Ilaahay u qorana ay hesho lagu wareejiyo sidii kal horeba Xasan Sharif ay farmaajo labada gacmood u qabteen haddana qofka hela saddexdooda isugu tagaan oo ay gacmaha dhinacyada uga kala qabtaan barwaaqan ku jirna waxaad samaysaan qof kasta oo Soomaali ah oo isirka Soomaalida meel kasta uu joogo wuxuu leeyahay cod ma aha inaad tahay ergey ama aad ka mid tahay odayaasha dhaqanka ama aad ka mid tahay xildhibaanada lasoo dooran doono iyo xubnaha senatka ama guddiyada kala duwan ee heer xukuumad dhexe iyo heer maamul goboleed ee ku lugta leh go-aanka gaarista arrimaha doorashooyinka dadban cod waxaa u leedahay xaqiiqiyan si asaasi inaad tahay qof Soomaali ah inaad caawa Ilaahay la hadashid oo codka kor u ridid xoogga saar marka la gaaro Febraayo 8-deeda ama haddii dib u dhacdo April ee May xataa hawa dahday ilaa August 2021 kale ana 3 bilood ilaa 6 bilood ilaa 9 bilood oo dah farsama waa iska okay weeye xataa in dastuur loo beddelo ama afti loo qaado ama la cusboonaysii uma baahna ilaa inta xukuumadda ay ka go'an tahay dadaal in doorashooyinkii diyaar garowgoodii lagu jiro aan arkayn inay wax qabsoomayaan codkiinii kor u dira maalinka ay noqoto in la codeeyo Ilaahay uu noo soo celin doona ku duceeyay mid Ilaahay yaqaan oo dalka iyo dadka diinta u tiro oo noo khaadima inuu noo soo naadiyo oo labada aqal wax dooran doonta ay noqdaan laba aqal oo Ilaahay ka yaabaysan insha Allah
Professor Ibrahim Bursaliid ayaa sidoo kale aaminsan in sadankii sare ee ugu dambeeyay ay aad u yartahay horumarka ay Soomaaliya ka sameysay dhinaca dawladnimada waxana uu hoosta ka xariiqay in ilaa waqtigan laga dhamaan la yahay nidaamka awood qaybsiga ee loo yaqaan 4.5ka
akhyaaray waxaad ka warqabtaan 30 sano oo xeer xumaa inaan ku soo jirnay oo 17kii ugu horeeyay falaad xumaa ahayd labaatankii u dambeysay carta soo bilaabatayna inaan ku jirno isku day daldhis iyo dib u midayn iyo nabadayn. Hadda markaad qiimeyn sax samayso, waxaad moodaa xilliga carto kale inaanna wax badan dhaamin, leanna hanaankii 4.5 weli sidii u taagayay isku daygii federaalayn oo aan xataa heshiisba laga hero naloo qorqore waa sidii dastuurka weli waa ku meel gaar. Ciidan qaran waa jira, laakiin tayadiis waa isla wada garanaynaa. Dhab u heshiin ma dhicin Hargeysa banaankay taagantahay maamuladii laba meel u taagan, laba meel u taagan, mid 50-50 oo darad qeyrinaysa ka warqabtaan waara. Xaal aan aad u qurux badnayna weli ku jirna. Gobol Hebel iyo Jif Hebel kadkeedaan rabaa hanaanka federaalka ah, arrinta way ka weynta. 5 Soomaaliyeedsaan u ahayn oo jigjiga iyo Gaarise iyo Jabuuti iyo Hargeysa iyo Muqdisho ugu maqneen baa 5 beelood nalagu soo koobay. Oo weliba beel la yiri nus saatihiin bani aadan dhammaystiran maahidin. Markaasaa la wada qanacsan yahay oo ayaga laftigooda ishalmaameen inay insaan dhammaystiran yihiin, leanna baarlamaanka waxaa ku jira dad sidii loogu sheegay ilaa been fakatay run ma gaartee. Had sidii federaal noolahaa, federaal aan qaadanay la leeg, goor aan qaadanay yaa garanay.
Koor inta madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada aanay gaarin heshiiska siyaasadeed ee tilmaamaya doorashada dadban ayaa waxaa horay u jiray in baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxtooyadaba ay ku dheganaayeen hindisaha ah in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, balse sida uu ku doodayo Professor Maxamed Cumar Dhalxa oo goobta ka hadlay waxaa rajadaasi cagta mariyey heshiiskii siyaasadeed ee dhinacyadu wada gaareen.
Annaga waajib baarlamaan waxaan xaq u leenahay waxay soo gaaraan ragga odayaasha inaloo keeno annaga aan ka doodno si sharci ay u dhaqoto, madaxweynahana asagana waajibkiisii inta uu ku leeyahay asagana uu qaato. Tiiba in muddo ah la wada socday wax badan eedeymo iyo wax waliba la yidhi wax kasto, madaxweynaha waxaan ku ammaanaynaa inuu ku adkaystay wax kasto laysla soo gaaro in golaha uu keeno waana wax sharci bay ahayd. Wixii ay haddana ay isla soo gaareen sidii shalay oo ayaga doorashadii ay wax ka bedeleen ay shalay qof iyo cod ay ahayd, haddana ay u bedeleen doorasho dadban oo waxyaabaha laga bedelay tii 2016 wax yaro basiid ah oo tiro wax lagu kordhiyey ergo iyo goobo oo ma aragtay meel hal ahayd oo laba laga dhigay iyo lacag oo hadda la sheegay in ayadana meeshii hawl la bixin jiray wax ka badan hayday hal la bixiyo. Wax kaloo aan hadda isbedel oo aan garanayo oo laga keenay tii 16 ma jirto. Intaas marka laga reebo tiiba haddana annaga marka naloo keenay yaan la idin eersanin ayaa haddana waxay noqotay in maadaama waddankii waxa la yiraahdo political agreement in lagu hoggaaminayo heshiis siyaasadeed ay ibedeshay, kaalintii sharcigii la rabay qaanuunka inuu ka sarreeyo qof waliba, laakiin waxaan aragnay inay siyaasadii ka sarreyso awooddii sharciga. Oo haddaanan ragga ayaga aana isqancinin oo aanan iyaga midkood xataa u wax diidan yahay aanan la qancinin inay wax dhaqaaqayn. Nidaamkaasi waxaan u maleynaa inaan kasoo gudubnay.
Soomaaliya waqtigan way ku fashilantay inay qabato doorasho qof iyo cod ah, balse taa bedelkeeda waxa ay u dhaqaaqday hirgelinta doorasho dadban oo 101 ergo ay soo xulayaan mudanayaasha cusub ee baarlamaanka 11-aad, taasoo dad badani ay shaki gelinayaan inay ku qabsoomi doonto nidaam cadaaladda ku salaysan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho. VOA.
galab wanaagsan khayrtina dhegaysanaysay goordho, waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, Rogaal Calisa iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Doorashada madaxtinimada Mareykanka ee xilliga hore ee gobolka Georgia ayaa waxaa ku yimid haka dhowr saacadood ah isniintii shalay, iyadoo markii dambena la xaliyay ciladii dhinaca cod dhiibashada, doorashaduna ay dib u bilaabatay. Dadka codkooda dhiibanaya meelaha qaar ayaa waxaa soo wajahay saacado dib u dhac ah iyo safafka oo aada u dhaadheera. Dadkii ugu badnaa ayaa u soo baxay in ay codkooda dhiibtaan gobolka Georgia maalintii ugu horreysay ee doorashada hore. Codka loo dhiibta ay bilaabatay kahor 3 November. Xafiiska xogayaha gobolka Georgia ayaa soo wariyey in 126,876 qof ay codkooda dhiibteen isniintii oo keliya, waana 41% koror ku yimid dadka codkooda dhiibanaya maalinta ugu horreysa marka la barbar dhigo 2016. Codeynta madaxtinimada Mareykanka ayaa horey uga bilaabatay 40 gobol oo ka mid a 10 gobol ee dalkan Mareykanka, waxaana durba codkooda dhiibtay in ka badan 10.3 milyan oo qof. Tijaabada tallaalka xanuunka COVID-19 oo heer gabagaba ah maraysa ayna waday shirkadda Johnson & Johnson ayaa la hakiyay kadib markii uu xanuunsaday mid ka mid ah dadkii lagu tijaabinayay tallaalkan. Shirkadda ayaa hadda baareysa bal hadii xanuunka qofkan shirkadan ayaa hadda baareysa bal hadii xanuunka qofkani oo aan la faahfaahin ay la xiriirto tallaalkii uu qaatay ee tijaabada ahaa. Qoraal ay habeenimadii Isniinta xalay ay soo saartay shirkadan ayay ku sheegeen in xanuunka shil dhici kara iyo waxyaabo kaleba ay qayb ka tahay tijaabadan ballaaran ee dhinaca caafimaadka ee la daraaseynayo. Dhaqaatiir iyo guddi dhinaca badqabka ah ayaa go-aan ka gaari doona waxa ay tahay sababta xanuunkan. Hakadkan ayaa ah kii labaad oo dhaca dhowr tallaal oo soo gaaray heer tijaabo ah oo gabagaba ah dalkan Mareykanka. Tijaabada heerkii ugu dambeysay ah oo ay sameynaysay shirkadda AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford ayaa sidoo kale hakad ku jira dalkan Mareykanka, inkastoo meelo kale laga sii anbaqaaday.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo akhrinay sawirkii dunida. Dalka Mareykanka waxaa caan ka ah in dadku ay ka adeegtaan dukaamada lagu iibiyo daawooyinka vitaminiska loo yaqaano si ay sare ugu qaadaan caafimaadka jirkooda. Dhaqaatiirta caafimaadka ayaa sheega in arrintaasi ay ugu wacan tahay in cuntooyinka ay dadka cunaan oo aysan ka wada helin vitamino dheelitiran oo jirkooda u baahan yahay, taa daraadeedna ay lagama maarmaan noqotay in lagu kabo vitaminis dheeraad ah. Haddaba dadka Soomaalida ee degan dalkan Mareykanka ayaa badankood waxaa si weyn ay u iibsadaan vitamin D-ga oo muhiim u ah caafimaadka lafaha, kaas oo ay sheegaan in uu jirkooda aad ugu yar yahay. Haddaba maxaa ugu wacan in dadka Soomaalida uu jirkooda aad ugu yar yahay vitamin D-ga marka la barbar dhigo bulshooyinka kale ee gudaha dalka Mareykanka ku dhaqan? Maxayse u baahan yihiin inay sameeyaan si ay sare ugu qaadaan heerka vitamin D-ga jirkooda Soomaalida? Warbixintan waxaa ku eegayso Caashe Ibrahim Aadan.
Inta badan dadka Soomaalida ah ee degan dalka Mareykanka ayaa ka cawda in jirkoodu uu ku yar yahay vitamin D-ga, waxaana qof kasta oo aad kala hadasho xaalad caafimaad laga yaabaa inuu ku sheego inuu qaato vitamin D-ga. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka shaqeeya xarunta caafimaadka ee Hennepin County Medical Center ayaa ugu horreyn sharaxaya faa'iidooyinka vitamin D-ga iyo sida uu jirka aadanaha ku helo iyo sida uu uga yaraado.
Qorraxda cadceedda, fallaadheeda iyo jidhka maqaarkeena ayaa marka hore sameeya, dabadeedna kelyaha ayaa in kala ku dara. Waxyaabaha ugu badan marka qofka uu vitamin D-gu kaga yaraan karo waxaa ka mid ah qofkii oo aan vitamin D fiican qaadanaynin, oo aniga ku cunto badan kuma jiro, amaba jirkiisi aanu absorb garanu nuugaynin, aanu galaynin, xanuunaa jira midhicirka iyo meelaha ku dhaco keeni kara. Talabaadna waa cadceedda oo ku yar qofka, oo qofku meel qorraxda joogin ama jirkiisu ka wada kaf ka wada daboolan yahay qorraxdii, oo jirkii iyo qorraxdii aanay si fiican isu gaaraynin.
Marka uu vitamin D-ga ku yaraado jirka, waxaa qofka soo wajaha dhibaatooyin caafimaad oo ay ka mid yihiin qaab dhismeedka lafaha iyo adkaanshiyahooda iyo kuwo kale, sida uu mar kale faahfaahinayo Dr. Madar.
Dhibaatada ugu badan ee vitamin D-gu jirkeena ku keeno in badan la yaqaanay waxa weeyaan waa lafaha samaysankooda, lafaha korriinkooda ama lafaheena adkaanta ay adag yihiin. Caruurta xanuun rickets dheeraaba ku dhaco oo in badan jiray oo ay maaragtay lafuhu qalloocsamaan haddaanay helin vitamin D fiican markay yaryihiin. Caruurta aan nutritionka fiican lahayn, nafaqada fiican lahayn, dadka waaweynna iyadana dhibaatada ugu weyn ee vitamin D-gu ku hayo aada loo yaqaano, la isku raacsan yahay, muddo badan la yaqaanay, waa in ay lafaha ayuu vitamin D-gu muhiim u yahay inay xoog yeeshaan.
Astaahil Salaad Jaamac oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Minnesota oo ah meelaha ugu qabow dalkan Mareykanka ayaa sheegaysa in muddo dheer ay qaadanaysay vitamin D-ga oo uu dhakhtarkeedu kula taliyay inay qaadato. Waxa ay ka warantay sida ay markii hore ku dareentay in jirkeedu u baahan yahay vitamin D.
Mar kasta oo dhakhtar aan tago oo aan dhaho waxaan dareemayaa daal xoogaa, maaragtay anoo daalan, lugaha ay xanuunayaa, waxaa lileeyay waa lagu jagaraynaya, waxaa lagaa fiirinayaa vitamin D-gaaga iyo kaashiyankaaga. Mar kasta waxaa laygu dhahaa wuu hooseeyaa. Maantadaana ugu dambeysay waxaa la iisoo qoray waxaan ka soo qaatay farmashiga dawo ee dhakhtarku ii qoray ugu yiri every week hal xabo qaado. Dhakhtarka markaan weydiiyo iraahdo mar kasta oo aan imaado maxaa la ii siiya vitaminkan, waxaa laygu dhahaa maya maxay haato maadaama wadan qabowba aan joogno oo maxayto aan banaanka u bixin oo aan soconin cuntada aan cunaynana waa ma ahan cunto oo organic ah waa cunto maxayto kiimika ka buuxdo oo qasab lagu soo saaray maxayto marka waxyaalahaas oo dhana keenaya inay ma aragto jirkeeni u baahdo vitamin D
vitamin D yarida ma mid u gaaraba Soomaalida dalka Mareykanka waxaan su'aashaas weydiiyay Dr. Mather
vitamin D yaraanta ama vitamin D oo ka yar dadku gaar kuma aha Soomaalida ama dadka madow waa wax ka jirta wadankan oo dhan laakiin dadka madowga ah inagu aanu kamidnahay wayno vitamin D yaraanta ka yar yahay ka dadka hadaanka maxaa yeelay jirkeena madow ka adag yahay jirka cad wax yar bay ku adag tahay jirka madow si uu sameysto vitamin D marka loo eego jirka cad ee khafiifka taas waa mid jirta oo science in vitamin D ga inuu ka yarnahay dadka madow iyo dadka cad
Maryan Raage oo degan gobolka Minnesota ayaa iyana sheegaysa in helista vitamin D ga jirkeeda ay xal ugu heshay kadib markii ay u guurtay gobolada kulkulul ee dalkan Mareykanka iyo qaadashada vitamin kale
vitamin D waxa la isoo qoray once in my life aan markaasna aan waxaan u guuray meel kulul aan sidee markaas ka bacdi aan Minnesota dana ku soo noqday vitamin D gaiga was intact because markasta cunto fiican ayaan cunayay iyo markastana waa la socday in vitamin D gaiga loo yahay aan qoraxdana actually wax badan ayaan u baxaa meelo badan waan aadaa oo qorax isii soo
waxaa jira dhibaatooyin caafimaad oo lala xiriiriyo vitamin D ga marka uu jirku ku yaraado Dr. Mather hasa ahaatee ma aaminsana in dhibaatooyinka faraha badan leh ay dhamaantood run yihiin
waxa iska jirta marka wadankan Mareykanka oo kale ama caalamkaba in marba vitamin ba aad cirka u maro la buunbuuniyaa dabadeedna hoos buu dhacaa in sanadihii 70-aadkii vitamin C ga cid waliba qaadanayso aad loo buunbuuninay haddana 80-aadkii vitamin E vitamin la baalera wax walba uu ka dawan yahay haddana research kale ayaa waxa loo ogaaday inaanay sidii ahayn marba wave waa hirar sidaasa imikana vitamin D ba bariyahan aad korka u socda marka taas way iska jirtaa caalamka way soo martaa in marba mar vitaminada sida loogu badiyo research iyo baarista oo waxyaabo badan lala xiriiriyo
maxaa hadaba loo baahan yahay in dadka Soomaalida ahi ay sameeyaan si ay xal ugu helaan dhibaatooyinka ka haysta in ay jirkooda u helaan vitamin D ku filan Dr. Mather waxa uu ku talinayaa
qofkii in qoraxda inuu inta yar ma garan saay jirtaa samarka uu ka faa'iideysto oo kolleeyaan aan isku dayinaan qofka guriga uu ku jirinay oo uu meel oo qolleeyaad uu jirkiisa ku dhacdo oo sameysto oo hadduu karayo taas waa ta koowaad talabaadna aan vitamin D ku waa aad uu jaban yahay meel walbana waa si fudud baa loo helaa hadii uu dhakhtarkiisa qofka uu tago vitamin D ga ku qorno si yar baa lagu bedelaayo waxa u baahan tahay in la eego dhiiggaaga inuu vitamin D gu yar yahay hadduu yar yahay waxaaba laga yaabaa in vitamin D ga intaad u baahan tahay 3 bilood gudahood lagu soo gaarsiyo intay kaadhanayd kadibna aad u baahato wax yarood maalintii mar qaadato ama weekii mar marka waxaan dhan lahaa vitamin D ga supplementation ka ama dhakhtarkaagu ku qoro ama weydiiso ama waad ka iibsan kartaa isagoo dukaamada caadiga ee cuntada laga iibsada lagu iibiya isagoo awood aan ahayn in aad u farabadnayn awoodiisa marka waxaan kula talin lahaa kow ta kula qaada haddii ay dhakhtarka ku kula taliyey haddii aanu ku kula talin weydiiyo waxa jira vitamin D-gaaga hal la jeegareeyo
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Caashi Ibrahim Aadan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaysay
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa dardar kulul ku socda ololaha doorashada ee labada xisbi ugu weyn siyaasadda Mareykanka kuwaas oo ku jira toddobaadyadoodii u dambeeyay ka hor doorashada 3 November ee sanadkan haddaba intaynaan u gelin gobolada aad kale isugu haya ee labada dhinacba ay culays ka saarayaan bal aan horta eegno dhageysi ugu diga cadaaladda ee aqalka sanadkee Kongreeska Mareykanka uu shalay ka sameeyay Amy Coney Barrett oo madaxweyne Trump uu soo xulay inay noqoto xubinta 9-aad ee maxkamadda sare ee Mareykanka waxaan arintaas ka wareystay Faisal Dario ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota arrimaha Mareykankana aqoon u leh
runahantii doodii shalay ka dhacday aqalka sare ee sanadka ee lagu ansixinayay haweeneyda ay loo magacaabo madaxweynaha Trump uu magacaabay in ay gasho maxkamadda sare ee dalka Mareykanka waxaa la filayaa inay socoto ilaa 4 maalmood maanta oo shalay oo isniin ayay bilaabmatay maalinta khamiista ayaa la dhageysan doonaa in la ansixiyo iyo kale in kadibna waxay u gudbi doontaa in in hadda markay ka gudubto in qaybta hoose ee iyagu in degaysanaya doodaheeda waxay u gudbi doontaa gabi ahaan aqalka sanadko dhan inay u ansixiyaan una codeeyaan, taasoo la filayo in ugu dambeyntii ay dhacdo in 26-ka bishan Oktoobar aynu ku jirno. Marka waxay xisbiga jamhuurigu aada isugu dayayaan inay ka horumariyaan intaan la gaarin doorashada 3-da bisha November, halka xisbiga dimuqraadiguna ay ku doodayaan in arrintani ay tahay arrin lagu degdegay, ayna ku doodayaan inay haweeneyda ay khatar ku noqon karto in dib loo laalo in arrintii Obamacare ee kaalka caafimaadka caymiska ee Obamacare uu bixiyey xilligiisii, iyo arrimo kaloo sida ay kamid tahay dumarku inay ilmaha iska soo tuuri karaan iyo in kale. Marka arrimahaasoo dhan bay ku doodayaan inay haweeneydana khatar ku tahay haddii ay maxkamadda sare gasho, halka jamhuuriyiintu iyagu ay xoogga maanta saarayeen inay tahay qof aada u khibrad badan, jaamacaddii ay wax ka dhigaysay oo dhegaysi laga helay, iyo dadkii ay hore uga soo shaqeysay oo ammaan badan usoo jeediyay. Marka iyagu jamhuuriyiintu waxay xoogga saarayeen inay khibrad saxa u leedahay inay xubin ka noqoto maxkamadda sare.
Waan gartay. Haddii aynu u baydhno dhinaca siyaasadda iyo doorashada, waxaa hadda lagu jiraa maalmihii u dambeeyey ee ololayaasha maaragtay labada xisbi. Madaxweynuhu wuxuu kasoo noqday xanuunkii COVID-19, waxaa la filayaa in kulankiisa ugu horreeya ku qabto gobolka Florida, bal meesha wax marayaan inagoo jamhuuriga ku hormarayna.
Xubinkii xisbiga jamhuurigu wuxuu aada ugu dadaalayaa inuu helo sidii sanadkii 2016 oo dad badan ay saadaalinayeen inay Hillary noqon doonto madaxweynaha, laakiin si lama filaana uu ku noqday madaxweynahan haatan talada haya madaxweyne Trump inay tii oo kale mar labaad sii celiyaan. Xisbiga jamhuur dimuqraadiguna iyaguna waxay aada ay u hadal hayaan oo mar walba aad arkaysaa ay ka muuqataa xamaasad badani inay gobollo badan ay ku horeeyaan in dhammaan qeyb meelaha warbixinada haatan laga helayana in ay u badan tahay madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka Maraykanku inuu ku horeeyo dhinaca tirada marka la eego, ayna dadku saadaalinayaan inuu isagu u dhowaan karo inuu noqdo madaxweyne.
Waan gartay. Marka bal haddaad noo sheegtid gobollada aad ka laysugu haya laysugu dhow yahay amaba madaxweynuhu uu xilli doorashadii hore ku guuleystay haddase uu khatarta ku jiro,
haddaan in yar taariikhda Maraykanka dalka aad u fiirsano, badanaa sida dhacdo xilliga ay madaxweyneyaasha dalkan Maraykanka u tartamaan waa la ogyahay gobollada Maraykanka sida loo kala helo. Kontanka gobol ee Maraykanka ku dhowaad 40 tartan adag kama dhaco. Waxaa la isku haystaa oo hadda aada loo hadal hayaa waa 8 gobol weeye. Dadka qaarna waxay ku leeyihin waxa aada loo hadal hayaa waa 3-6 gobol oo doorashadu waxay isugu soo ururi doontaa 6 gobol ciddii hesha. Waayo hadda gobolka Texas oo kale waan garan karnaa inuu noqon doono gobol xisbiga jamhuuriga helo, gobolka Californiana ciddoodii kama taagno xisbiga dimuqraadigu qaadanayo kama taagno. Marka gobollada laysku haysto oo ay aadka hadda saxaafaddu ay u hadal hayso in laysuguna soo dhawaanayo waa 8 gobol. 8 gobol intooda badan sanadkii 2016 waxaa ku guuleystay madaxweynaha dalka Maraykanka. Waxaa ka mid a 3 gobol oo loo yaqaano derbiga buluuga ah. Derbiga buluugana waxaa loogu bixiyey xisbiga dimuqraadiga ayaa aad u hela gobolladaas oo waa derbi difaacsiya madaxweynenimada ugu guuleysta. Waxaa ka mid a gobolladaas Michigan baa ka mid a, waxaa ka mid a Pennsylvania ka mid a, waxaa ka mid a Wisconsin. Waxaynu ognahay 3 gobol ee loo yaqaano derbiga buluuga inuu sanadkii 2016 madaxweynaha haatan talada haya ee Trump ugu guuleystay haatan, laakiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Biden ayaa ku horeeya 3. Waxaan kale oo soo qaadan karnaa gobollada iyaguna aadka loo hadal haya, waxaa ka mid a gobolka Arizona. Arizona waa gobol mar walba ay ku guuleystaan xisbiga jamhuuriyiinta ay u badan yihiin, laakiin hadda waxaa ku horeeya oo la filayaa inuu ku guuleysto madaxweyne ku-xigeenka Biden. Waxaa aada laysugu haystaa gobolka Florida oo uu ku guuleystay sanadkii hore ugu guuleystay Trump. Waxaa laysku haystaa hadda kamida gobollada inaan laysku haysto soo galay gobolka Georgia kamida oo isaguna gobol jamhuuriyiintu ay aada ugu guuleystaan. Waxaa kale oo kamid a gobol aanay marna lagaga guuleysan xisbiga dimuqraadiga oo ah gobolka Soomaalidu aadka ay ugu badan tahay Minnesota, oo markii u horeysay inkastoo uu weli ku horeeyay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Biden, haddana haatan dad badani ay saadaalinayaan inuu Trump ku guuleysan karo maadaama uu lacag badan iyo xayisiin badan iyo shaqaalo badan uu kusoo daayay gobolka Minnesota. Marka wuxuu kamid noqday hadda gobolka Minnesota gobollada laga baqayo. Waxaa kamid a isna gobolka North Carolina oo isagana ay jamhuuriyiintu hore ugu guuleysan jireen inta badan, oo isagana haatan laga baqayo inay dimuqraadiyiintu ay ku guuleystaan. in marka isku soo duubo saddexda gobol ee hore u soo sheegay iyo shantan marka la isku daro waxaad moodaa sideedda gobol inay aad iyo aad ugu aamin doonaan in cidda ku guuleysan doonta. Waxaan ka booday oo aanan xusin gobolka Ohio, inkastoo dimuqraadiyiintu ay aad isugu dayayaan inay helaan gobolka Ohio, dad badan in ay leeyihiin way dhacsaanay helaan, haddana siyaasiyiinta waxay nendeeya waxay leeyihiin Trump way adagtahay in lagaga guuleysto gobolka Ohio. Laakiin sideedan gobol baa hadda la isku haystaa oo qaarkood aanay weligood la isku qoran la isugu qabsan.
Waan gartay. Haddaynu ka tagno dhinaca tartanka xilka madaxtinimo, waxaa iyaguna jira in aqalka sanadka aad loogu baratamayo oo aqlabiyadda u haysta jamhuurigu laga baqayo inay isbedesho, bal arrinta haddaad naga warantid.
Run ahaantii jamhuuriyiin badan oo khaasatan kuwa lacagaha aadka u badan ku bixiya siyaasadda ayaa qaarkood waxay tuunsan yihiin inay adag tahay inay madaxweynenimada sanadkan ku guuleystaan. Marka si ay derbi u helaan ay u difaacaan xisbiga dimuqraadiga, waxay xoogga saarayaan in aqalka sanadka aan lagaga adkaanin. Sidaan ognahay, aqalka sanadka hadda saddex qof bay horeeyaan, in gobolka Alabamana in wax shaki kuma jira inay ka qaadi doonaan dimuqraadiyiinta. Marka taasi waxay keenaysaa inay afar qof horeeyaan, laakiin dimuqraadiyiintu waxay xoogga saarayaan inay ilaa lix gobol ay ka qaadaan. Marka ugu yaraan hadday afar ka mida goboladaas ka qaadaan, waxay noqonaysaa inay aqlabiyadda ka qaataan. Taasina waxay noqonaysaa inay awoodda dalka oo dhan gacanta ay u gasho xisbiga dimuqraadiga haddii madaxweynenimada ku guuleystaan aqalkii hoose oo ay haysteen iyo aqalka sanadku ay helaan. Gobolada aadka hadda looga laysugu haysta waxaa ka mida inta waxaa weereeda jamhuuriinka Susan Main, gobolka Main laga soo doortaa ka mida Colorado, ka mida meelaha laysku haysta Arizona ayaa laga baqayaa xisbiga jamhuuriintu inay luus gareeyaan. In marka in meelo badan oo lix gobol ayaa haatan ay aad xoogga u saarayaan dimuqraadiyiinta, laakiin dad badani waxay leeyihiin in way adag tahay in ay lixda ama afar ka mida ku guuleystaan. Marka jamhuuriyiintu hadda xalka ugu adag ama dadaalka ugu badan ay sameynayaan waxa weeye inaan aqalka sanadka laga qabsanayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay. dhegeysiga ansixinta Amy Coney Barrett oo madaxweyne Trump u soo xulay inay noqoto xubinta sagaalaad ee maxkamadda sare ee Maraykanka, iyo weliba ololihii doorashada oo meel adag maraya, taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha maraykanka.
markana ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo Nairobi ka soo diray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aanu maanta ku eegayno dad fara badan oo Soomaaliya oo ku dhaqan qurbaha oo doonaya inay dalkooda dib ugu noqdaan, iyo kuwa weli ka walaacsan ammaan darro iyo falal naxdin leh oo mar walba ay ka maqlayaan warbaahinta oo ay ku adkaysanayaan inay sii joogaan qurbaha. waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya maxamed maxamuud calasow iyo cabdallah axmedeen oo labadu waa niman dhalinyaraha oo muddo joogay dalkan Kenya. waxaan ku bilaabayaa Mr. Calasow.
anigu waxaan u sabaynaa dalka inaan lagu noqon kadib markii aan aragnay dhibaatooyin badan oo ka jira dalkayaga, oo ay ka mid tahay nabadla'aanta, oo ay ka mid tahay maaragtay dhibaataynta dadka lagu hayo, oo timirta horeba dab loo waayey maaragtay dadkii ku noolaa gudaha ay maaragtay maalin walba ka soo cararayaan, oo aysan nolol ku haysan iyo nabad, ayaa anigu waxaan qabaa dadka maaragtay inaan dib waqti xaadirkan inaan loogu celi karin dalkii.
ayadeer
waa maasanta Yaasiin, adiga dhegeystayaasha waa salaamaya. ninka saaxiibkay Calasow, fikradda aad baa lagu soo horjeedaa. waxaan anigu aaminsanahay in waddankii Soomaaliya maanta uu taanisa badan helay, oo nabadgelyo ka jirto, dowlad Soomaaliyeed adduunku aqoonsan yahay ay ka jirto, loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan inay dib ugu soo laabtaan waddankooda, inay maal gashadaan qurbaha iyo dhibaatada macnaha ka soo laabtaan ee waddankooda jaasada dalo ay ka bannaan ay ka faa'iidaystaan.
Calasow, miyaadan dareemayn isbedeladan socda oo uu haatan deeq sheegayo?
maya, wax isbedelahoo jira ma jiraan. waxaa la yidhi ninbaa wuxuu yidhi rumaan la sheegin maahin ratid ameerka raad qurxun, waxaan waa laabla kac, meeshaan dowladu ma taallo. midda labaad, waxaan rabaa hal shiribuu kale inaan sheego. waxaa weeye ninbaa wuxuu yidhi nimaan jiridaraad lahayn oo jinniyo warkanka joog. waxaa weeye dadaan siyaasadda raad iyo ku lahayn iyo suul baaxay rabaan dadka Soomaaliya laabla kac, iyo waxaan jirin inay ku wareeriyaan dadka meesha ay ku noolaaday barteen, in inta laga qaado lagu shubo bagarnaysaa lagu daadiyo mar sidii qashin qubkiyaal raba danta la leeyahayna waxa weeye hay'adaha ama wax looga helaa ayaa kuwa qaxootiga ah jooga dhadhaab iyo leeyahay kuwa Nairobi joogana waa raba jeebkooda waxa ku jira in maarta wax laga helo magarnaysaa ma jirto wax Soomaalinimo oo lagu daneynayo waa qaab cadownimo oo sharis ah mustaqbal majhuula ayaa dadka yaa lagu wada annaguna ma aqbali karno dad aqoon lehna oo waxeesta oo waxood og loo yaraan qabsanayna adduunyadan la taashanayna laakiin ma aqbalayno in ma sidii qashin qubna la daadiyo ma aqbalayno marna
deeq maadaama dad badan ay ahayd isdabarayaan ama qurbaha ku nool yihiin ama meelahan iska joogaan ku nool yihiin bal inta loo talinayo kuwa gudaha jooga inaan dadkan la celin maxay kula tahay
hartiyasiina waxa aad u la yaabanaa nin oday ah oo Soomaali ah inuu maanta yiraahdo waddankayga sida qashinkiina lagu daadiyo ma rabno anaga waxaan diyaar u nahay dadka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan in dhaqaalaha ee adduunka ku haystaan ay waddankooda geeyaan in maalgashiga dadka Soomaalida ay Kenya ka sameysteen oo aragtay maanta inta hotel iyo guri iyo manaha maalgashi laga sameystay aan Muqdisho iyo Boosaaso iyo Hargeysa iyo Garoowe geynaan doonina waxaan doonaynaa dadka Soomaalida ah ee aan lacagta haysan ee shaqada haysan in anagu aan shaqo siino dadka ganacsatada ee qurbaha jooga intay waddanka tagaan ay shaqooyin u abuuraan si markaa nabad ay u sii hagaagto waa arkay maalmaha waxa ka shir la doonayo in looga hadlayo taaniisada Soomaaliya ka banaan maalgashiga Soomaaliya lagu sameysan karo adduunkii oo dhanba maanta wuxuu doonayaa Soomaaliya inuu ka sameysto maalgashi marka anaga u dhalanay waddanka waxaan doonaynaa in aan ka faa'iideysano janiskaas shaqooyin badan ba ka banaan oo waddan dhan oo hadda dhashay oo adduunka dhan aqoonsaday waddanka haduu aad cusub yahayna waa argaran kartaa in macnaha ay ka banaan tahay janis aad u fiican marka wadaadka saaxiibkay calaaso waxaan leeyahay waddankii aad ku dhalatay magaalada Xamar aad ku dhalatay janisada badan ay ka banaan in aad ka faa'iideysatid dadkii walaalaha ahaa ee waddanka joogay aad uga faa'iideysid Soomaalida qurbaha joogtana adeeg kula midka anaga aan ka midnahayna inaan waddankii ku laabano oo waddankii maalgashigiisa iyo nabadgelyada aan ka qayb qaadano intii aan waddan kale iyo maaratay dad kale waddankooda dhisilayna inaan waddankeena dhisno aniga ma doonayo in qaxootiga Soomaaliyeed ee dhadhaab ku jira si fowdo loo celiyo waxaan doonaynaa qorshaha dawladda Soomaaliyeed ay wadato in UN ay kala kaashato in dadka Soomaaliyeed si nidaam loo celiyo in si magaranaysa habaysan ay qof walba gurigiisa ugu laabto dawlad federaalna haysana qof walba xaq wuxuu leeyahay inuu gurigu ku dhasho oo maal gashado marka saaxiibki waxaan leeyahay adiga iyo dadka kula midka iyo aniga iyo qof walba Soomaali ah ku fakaro maalin inuu waddankiisa ku laabanayo oo maal gashadana
calaamso inkastoo ay dhici karto inaad hadda dhaqaalaha halka ku haysataan haddana sida deeq sheegayo dhaqaalahan iyo waxa hantida aad dhulsho sheegay ku haysaan inaad dadkiina geysaan oo dadkan aad leedahay cidla lagu daadinaya dhaqaalaha xubada haysa dawladda kaliyad wax ma qabatee inay dadkaas maxaa ku jiraa aad nolol u sameysaan ku laabataan dalkii maxaa hortaagan
waxa hortaagan waxa weeye dhaqaalaha dhaqaalaha meel cidla lagu shubi karo waa weeye dadkan hadda dawladda uu ku sheegay ninkan saaxibkee qaati waxa laga taagan yahay wadada Muqdisho isku xirtay bay dhabaad way xirantay waxaan idaacada ka maqlaaya midda ku shabeelada ho shabeelada dhaxa iyo isku xirta magaran Muqdisho way xirantay la mari karo darawaliintii waxay taagan yihiin baawurtooda iska dhigan shabeelada hoosana waa lamid xagee dhaqaale la geeyaa dhaqaalaha ma meel cidlaha dhaqaale lagu shubi karo naftada amaan aad ugu helin xoolada amaan aad ugu helin tan labaad waxa weeye laab la kacba socda meeshan oo adduunka in lagu wareeriyo la rabo annagu waa ognahay meeshaas inaan wax yaala la arag xilligan waqtigan la joogo waxaa la rabaa dadkayaga in inta la yiraahdo iska dhaaf waxaan warka ku haynaa nimankan dawladda inay sabab aaminsanay wax xuduud leh iska dhaaf Soomaalida qaxootiga shanta Soomaaliya waxay rabaan in qof kasto Soomaaliya in Muqdisho lagu celiyo arintaasna suuragal ma noqonayso dadka meesha ay ku noolaayeen waa inay si haday xataa baxayaan waa in si qorshe loo sameeyo hadii si tartiib loo sameyn karayo waxa weeye laakiin hal iska shubo anagu marna ma aqbalayn
deeq oo miyani ku muuqan adiga hadii waxyaabaha uu ka walwalay calaamso hadii dadka hal mar lagu wada shoo meel wada aanan daraa inay dhibtahay asa yeeshee in horta bal markii hore la eego bal inta noolaan karta oo kuwa kalena qorshe dawladaha iyo dadka markaas ay u sameeyaan ee la sugooyaan hadda aan la celin maxaad ka qabtaa
yasiino sida hore u sheegayna ma doonayo dadka in si fowda loo celiyo waxaan doonaynaa dadka si program ah in loo celiyo midda kale xagga nabadda waddanka Soomaaliya waddan hadda soo kabanaya waxaan ognahay in idaacadaha laga sheegayay oo idaacadda VOA aan ka dhageysanay ilaa la midka in South Africa Soomaalida joogtay ay magaranaysaa ee Bob iyo dil uu ka dhacay in Soomaalida meel kasta joogaan adduunka dhibaato ay haysato marka hadii cid boobayso xoolaha Soomaaliya dadka Soomaalida ha boobeen baa ma leenahay waxa weeye dadka Soomaalida ah waxa weeye waa dad hadda soo kabanaya waa dadka isbaarada haysta uu sheegay ninkan hadii shaqo helaan oo dukaanka adiga Nairobi ku haysatid oo kala shaqeeyay yarkaas isbaarada haysta isbaar ma dhiganayo marka nabad waxa ka qayb qaadanaya in maalgashi aan ku sameeyno waddankeenii adduunka aan soo jeedino hadii adduunku arko inagu waddankeenii aan ka carareyno taa qof ku imaanaya male marka waxa doonaynaa in maalgashiga uu ka yimaado labada dhinac ajnabi iyo Soomaaliba ee aan amaal gasho wadan kale
cala soo barka seen looga badbaadi kara dhibaatooyinka deeq uu sheegay meel walba leedii ku weeraray hantida in dhacis dalkiin in adeeyaysan ku laabtaan
maayo waxaan raba dadka xagee la geeynaaya ayaa sa qabilaya markii la geeyaan anagu taaganna
yaa qabilaya dadka
dadku markay wadankoodii tagaan wadankoodo yaa qabilaya wadanka dadkan anu markay magaalada aan ka imid ee Soomaaliya aan ku laabto waxay qabilaya magaaladeedii waxay qabilaya dadkayga waxay qabilaya dhulkaygii waxay qabilaya wadankayga oo xor ku ahay oo cilmi maaratay sharci waxba lay weydiinaynin waxa raba wadankayga inaan ku laabto dadka Soomaaliye oo dhan waxa raba wadankooda inay ku laabtaan qof walba waxa raba inuu magaranaysa wadankiisa ku kalsoonaado laba horan waa iska jiraalba Soomaalidu kuma maada qof kasta wadankiisa ku fikiro inuu ku laabto asla uu ka shaqeeyo Ilaahayna oo maaratay ku qanciyo qofka wadankiisa
aad iyo aad ayuu mahadsantay kuwaas waxa ay ahayd Maxamed Maxamuud Cali Sow iyo Cabdulla Axmed Deeq oo labaduba dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka shaqeeyay wadanka Kenya wadaasi mid labadaynteen ku kulmi doono waxaan idin kala tageynaa sida iyo nabadgelyo
yasiin ciise wardheer aad iyo aad ayuu mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinaya xubintaasi kana soo diray magaalada Nairobi
haatana dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa
galabnimana waa naga inta Sahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed ayaa idin la socodsiineyne nabadgelyo
ama wax lay ku tiidaa